Ja, tak for... Er der lyd igennem og det hele? Ja, tak fordi jeg måtte komme i aften. Det er jo sådan lidt specielt at være med til det første møde efter opstarten. Det er da også det første møde for mig i den her sæson. Jeg er da meget spændt på, hvordan det hele skal gå. Nu har jeg lige fået at vide, at der kommer jo genåbning fra på lørdag. Så det ser ud til, at vi måske kan få et lidt mere normalt efterår i vores kristne forsamlinger. Og det har virkelig stor betydning. Det trænger vi virkelig til. Og så har jeg glædet mig til at komme til Haderslev. Det er jo ikke sådan en fremmed by for mig. Min kone arbejder her faktisk nede på sprogcentret. Så vi tænker så næsten Haderslev hver eneste dag derhjemme på en eller anden måde. Så hun kører herud og arbejder. Ja, det jeg vil tale om i aften, nu må jeg jo nok hellere afsløre det, det er nogle tekster fra Nehemias' bog i det gamle testamente. Og jeg har sådan sat en overskrift over aften, der hedder ventetid. Ventetid. Guds menighed er altid i en venteposition, fordi vi venter på, at Jesus han skal komme tilbage og gøre alting nyt. Så i det gamle testamente ventede man. Så kom Jesus, og hans disciple, de blev også bedt om at vente. Så du og jeg, vi er altså led i en lang kæde, der venter på Gud. Det kan godt være svært at vente. Det kan være ulideligt at vente, særligt når man ikke kan se. Men vores Bibel har så mange løfter om, hvad Gud han gør i vores verden, og hvordan han griber ind i tiden og i vores liv. Så hvis vi kan have det ind over vores ventetid, så kan ventetiden blive en rig tid. Også en tid, hvor vi får lov til at give noget af det liv, som Gud han har givet os, og dele det ud til andre. Så ventetid kan være en rig tid, men vi har brug for bibelsk lys over det, og vi har brug for opmuntring ind over ventetiden. Så lad os bede om, at vi må få det den her aften. Kære far i himlen, vi lægger vores eget liv og vores menighedsforsamlinger, også LM-kredsen her i Haderslev, frem for dig. Hjælp os til, at vi må vente på dig med håb og med tro og med kærlighed. Vi beder om, at du vil styrke os i troen, sådan at vi venter, uden at vi altid kan se. Vi beder om, at du vil være nær hos os med din hellige ånd, at han må bo i vores hjerter, og leder os skridt for skridt. Det bærer vi om i dit eget navn. Amen. Ja, det her med ventetiden, det er faktisk sådan, at i Matteus evangeliet kapitel 24 og 25, der fortæller Jesus 5 lignelser i træk om det at vente. Og nogle af dem er jo ret kendte, det er blandt andet lignelsen om de 10 brudepiger. Noget om, at når vi venter, så skal vi vente med udholdenhed, for det kan godt trække ud. Han fortæller også en anden lignelse om de betroede talenter, at den ventetid, vi har, der skal vi ikke grave vores liv og vores evner og vores skat ned i jorden, men vi skal bruge det i tro på, at vores liv har betydning, og at Jesus engang vil komme tilbage. Da Jesus blev født, var der også mennesker, der ventede. Vi møder profetinden Anna i Lukas evangeliet kapitel 2. Det er, da Maria og Josef de kommer op i templet med den nyfødte Jesus, han er 8 dage gammel. Og så møder de jo to mennesker deroppe, en Simeon og en Anna. Og der står om Anna, at hun fortalte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Der har altså været en gruppe der i Jerusalem, der har ventet på, at Gud han ville gribe ind, sådan som han havde lovet. På det tidspunkt der var templet en stor byggeplads, så Herodes han var i fuld gang med at bygge et stort tempel op. Men bag ved det hele, der regerede romerne også. Og det jødiske folk kunne jo godt se, ja, vi venter stadigvæk på Gud. Mange af brevene i det nye testamente er jo skrevet til menigheder, der venter, og som har svært ved at holde ud i ventetiden. Der er så meget, man kan begynde at kigge indad, og man kan miste håbet, og man kan miste frimodigheden. Og i Hebræerbrevet kapitel 10, Der er der nogle vers, jeg flere gange har tænkt over. Kapitel 10, vers 32. Der siger Hebræerbrevets forfatter til den her menighed: husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. Så han minder menigheden her om, at ja, til at begynde med, da I kom til tro, der var I meget frimodige, og der var der næsten ikke noget, der kunne slå jer ud. Der var troen stærk, men nu er der gået lang tid. Der står videre: for I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Og så siger han: kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig, for I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Så her er sådan en opfordring til udholdenhed. Kære venner, vi må holde ud, også selvom det trækker ud med Jesu komme, og med at vi kan se løfterne. Og så går Hebræerbrevets forfatter ellers over til at fortælle en hel kapitel 11 der, den ene person efter den anden fra det gamle testamente, som alle sammen havde det til fælles, at de holdt ud i deres ventetid. Det er faktisk overskriften over kapitel 11. De holdt ud. Vi er også en trængt menighed i vores tid. Vi har også brug for at høre det her ord om at holde ud. Nu er Nehemias ikke en af de personer, der blev nævnt i Hebræerbrevet kapitel 11, men han er faktisk for mig blevet et fantastisk eksempel på en mand, der holdt ud i ventetiden, og som faktisk gjorde en forskel, som i troen på Gud gjorde en forskel i den tid, han var sat i. Nehemias bog er faktisk en af de aller sidste bøger i det gamle testamente. Og så er der måske nogen af jer, der siger, det passer ikke helt. Men det gamle testamente er jo bygget op på den måde, at først har vi hele historien, og det er faktisk ret nøjagtigt frem til midten af det gamle testamente, til side 427, der begynder Nehemias bog. Og der ender historien. Nehemias er faktisk den sidste person i Israel i det gamle testamentes historie. Og derefter så kommer alle de andre bøger. Det er de bøger, vi kan sætte ind imellem i reolen, kan man sige. Som ikke er historiebøger, men som er profetbøger og salmer og ordsprogernes bog osv. De passer ligesom ind mellem de andre bøger. Men med Nehemias, der er det gamle testamentes historie slut. Han er den sidste person, vi hører om. Lad os prøve at læse de første tre vers i Nehemias' bog, så får vi en baggrund for at forstå, hvad det her det er for en mand, vi møder. Der står Nehemias Halkalias søns beretning. I det 20. år i måneden Kislev, mens jeg var i borgen i Susa, kom Hanani, en af mine brødre, sammen med nogle mænd fra Juda. Jeg spurgte dem ud om judæerne, de overlevende, der var tilbage fra fangenskabet, og om Jerusalem, og de svarede mig: de, som der i provinsen er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte gået op i flammer. Profetinden Anna, hun ventede på Jerusalems forløsning. Det gør Nehemias også. Og han kan ikke forstå det, han ser. Han er interesseret i det. Det er et trospørgsmål for ham. Hvordan går det med Jerusalem? Holder Gud sine løfter? Hvordan går det derovre? Og så ser han, ja, Gud holdt sit løfte om, at der skulle gå 70 år, sådan som man har sagt til profeten Jeremias. Efter 70 år, så ville de få lov til at vende tilbage. Og det skete. Der gik lige nøjagtigt 70 år fra det første tempel blev ødelagt, til det nye var bygget. Der kom en bølge af indvandrere fra Babylon, som vendte tilbage. Og der var jo selvfølgelig begejstring. Det er der altid, når der sker noget. Men efter et stykke tid, så gik tingene i stå. Så kom der et par profeter, Haggai og Zakarias. De opmuntrede folket. Og så fik man bygget templet færdigt i 516 f.Kr. så gik tingene i stå igen. Og så kom der en ny bølge over fra Babylon, som drog tilbage til Jerusalem. Det var blandt andet Esra, som vi kender fra Esras bog, lige forud for Nehemias' bog. Han bragte også fornyelse med sig. Og så gik der igen 14 år, før vi møder Nehemias. Det vil sige, at der er gået næsten 100 år fra de første israelitter, de vendte tilbage fra Babylon. Og Jerusalem, den står stadigvæk der med nedbrændte mure, eller nedrevne mure og nedbrændte porte. Og Nehemias, han kan ikke forstå det. Har Gud da glemt sit folk? Jo, han førte dem ganske vist tilbage. Men hvorfor går tingene så i stå? Vil Gud ikke vise noget og godhed? Vil han ikke bevare sin troskab mod folket? Nehemias, han forstår det ikke. Og det er faktisk en anfægtelse for ham. Men mærker, at den måde, han spørger ind på, det er ikke bare interesse. Det er simpelthen et spørgsmål om troen. Når vi ser i vores eget liv, og i vores menighedsliv, og vores land, så kan vi også godt komme i tvivl om, hvordan Gud han er med. Er han der stadigvæk? Vil han stadigvæk noget med os? Vil han stadigvæk bruge os i vores tid og i vores menighed? Vil han bruge mig? Og så kan man godt begynde at kigge indad og se på nedrevne mure og brændte porte. Og så komme i tvivl. Hvad gør Nehemias? Ja, først så skal vi måske se på, hvem han er. Nehemias' bog, det er en mærkelig bog. Fordi Nehemias, han har al mulig grund til ikke at engagere sig i den her, i den sag. Godt nok er han interesseret, men han har så mange undskyldninger for ikke at gøre noget. Han var mundskænk ved perserkongens hof. For det første så var der afstanden. Jeg prøvede at google det på Google Maps, og der står der, at det er 1576 km fra Susa til Jerusalem. Og hvis man kører i bil i dag, så tager det 19 timer. Så der har været så langt over til Jerusalem, og han kunne med al god grund sige, at der må være nogen andre, der gør noget. Det skal ikke lige være mig. Og så for det andet, så var han jo mundskænk, og han havde en betroet stilling. Og vi ved alle sammen, at hvis man har en god stilling, jamen så kan man jo have alle mulige grunde til ikke at gøre noget. Der er for meget på spil. Han er også for travlt. Der er så mange gode grunde til ikke at gøre noget. Og så for det tredje, ja, så får han jo de her triste meddelelser over fra Jerusalem, og så kunne han jo nok komme i tvivl. Ja, kan man overhovedet gøre noget? Altså sådan helt miste modet midt i det hele. Nu skal I høre, hvad der gør forskellen. Og jeg er 100% sikker på, at det er lige nøjagtigt her, vi skal kigge efter fornyelse. Ved at følge i Nehemias' spor. Og nu læser jeg så vers 4-6. Eller i første omgang bare vers 4. Nehemias han siger, da jeg hørte disse ord, altså de nedslående ord over fra Jerusalem, satte jeg mig ned og græd og sørgede i dagevis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Nehemias han kunne have slået det hen. Han kunne have fortsat i mismod. Han kunne have gjort så mange ting. Men han tager sig god tid. Der står, han gør det i dagevis inden for Guds ansigt. Og nu kender vi jo alle sammen, vi har jo alle sammen et ansigt. Så vi ved jo godt, hvad et ansigt består af. At det er vores øjne, og det er vores ører, og det er vores mund. Og det at være inden for en Guds ansigt, det er at være derinde, hvor Gud han kan se, og hvor han kan høre, og hvor han kan tale. Det er der, vi skal ind. Det er ind foran Guds ansigt. Det er der, alt åndeligt liv, det fødes ind. Inde for Guds ansigt. Vi siger det i velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Vi skal ind foran Guds ansigt. Jo bedre jeg lærer Gud at kende, jo mere jeg hører ham, jo mere jeg ser ham, og jo mere han ser mig. Jo, det er der, det sker. Og så står der, at Nehemias han faster. Jesus han advarer mod faste, når det bare sådan er en demonstration af fromhed. Men han fastede selv i 40 dage. I begyndelsen af sit virke. Det var der, Jesus han begyndte, ligesom Nehemias. Han begyndte med faste. Du skal ikke faste for din egen skyld, men du skal faste for at komme tættere på Gud, som du skal hente din hjælp hos. Og jeg kan ikke lade være med at nævne en lille episode derhjemmefra i vores familie. Sidste forår, der ved I jo nok, at det hele lukkede meget ned, og min kone Christa skulle have været til Israel en tur på Yad Vashem, ned i hjælpearbejdet ned i Jerusalem. Og det kunne hun jo så af god grund ikke komme. Men hun havde taget fri, og så tog hun op på Helligkors Kloster i Vestjylland, og var deroppe en uges tid i noget, der hedder Dage i Bøn. Og jeg må bare sige, det at hun tog derop og brugte en uge på at bede og tage sig tid sammen med Gud, det kastede noget helt specielt ind over vores familie i flere måneder bagefter. Og jeg overdriver ikke. Det kom til at betyde noget godt for os derhjemme. Så jeg synes, det er min egen erfaring, at det her med at komme ind foran Guds ansigt og tage sig tid der, det får afsmittende virkning i vores hjem og vores menighed og vores eget forhold til Gud. Så det er det rigtige sted at begynde. Ikke som et fromhedsbevis, men fordi det er godt at være derinde. Det er godt at være sammen med Gud. Vi har brug for det. Og hvad laver Nehemia så inden for Guds ansigt? Jo, nu læser jeg videre. Jeg sagde, ak herre, himlens Gud, du store og frygtindgydende Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte og dine øjne være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg nu bærer for dit ansigt dag og nat for dine tjener israelitterne. Jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Vi har handlet ondt mod dig, og har ikke holdt de befalinger, love og retsregler, du gav din tjener Moses. Nehemias, der er inden for en Guds ansigt, det første, han skal sige til Gud, det er, Gud, du har med et syndigt folk at gøre. Du har med syndige mennesker at gøre. Jeg ved det godt, og jeg er selv en af dem. Han tager jo sig selv og sin fars hus med. Ret skal være ret. Nehemias, han er ikke en tak bedre end de andre. Han har ikke brug for at fremhæve de andre, og så hæve sig selv op på bekostning af dem. Overhovedet ikke. Når du kommer ind foran Guds ansigt, så møder du dig selv, for du får lov til at se dig selv i lyset fra Gud. Og så står du afklædt som en synder. Ikke som en ener, men som en af dem, der har brug for Guds nåde. Hvis Jerusalem skal genopbygges, hvis der skal ske noget nyt, så må det være med udgangspunkt i Guds nåde. Nu er det mest kendte eksempel på en syndsbekendelse i det gamle testamente, det er jo nok salme 51. Og det er tankevækkende, hvordan David han bekender sin synd i den salme. Der er ikke skyggen af undskyldning. Der er ikke skyggen af, at han lover at forbedre sig. Han siger, at ofre, det nytter ingenting. Det eneste, han har at håbe på, det er i vers 9, at Gud han må rense, at Gud han må vaske, at Gud han må vende sit ansigt bort, at han simpelthen må se et andet sted hen, at Gud han må udslette skylden, som der står i vers 11, og så også det dejlige vers 12, der står, skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd. Det er ikke noget, David han spørger om, at det må komme indenfra. Nej, Gud han må give ham det. Gud han må skabe det. Gud han må gøre det hele. Se, det er her, det begynder. Det er, når jeg som en synder står foran Gud, og bare må indrømme min fejl, og så må bede om, at Gud han må begynde på en helt frisk med mig. Og det mest kendte eksempel fra det Nye Testamente, måske, der kan være mange, men der står i 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9, sådan her: Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så også for Johannes, der handler det om at komme derind, hvor jeg får lov til at stå helt ren. Han renser os for al uretfærdighed. Og lidt længere op, der står der, at Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Den klippe, vi har brug for at stå på, det er ikke, at hvad vi kan udrette. Det er det heller ikke for Nehemias. Der, hvor det begynder for ham, det er der, hvor han får alt tilgivet og får lov til bare at håbe på, at Gud han vil gribe ind. Jesu blod, det er klippen, siger Johannes. Jesu blod, det er den klippe, vi kan stå på. Jamen, er det ikke for let? Er det ikke for let sådan bare at lægge det hele over til Gud, og så lade ham og bede om hans tilgivelse? At han må tage det hele væk? At hans søn må dø for min skyld? Er det ikke for let at slippe på den måde? Man kan spørge omvendt, var det let for Gud at gøre det på den måde? Tror du ikke, han ville have fundet en lettere udvej, hvis der var en? Han måtte lade sin søn dø, for at du kunne få tilgivelse. Jeg synes, det er værd at se i salme 51, hvad den her syndsbekendelse den føder hos kong David. Da han har fået sagt det hele til Gud, da han har fået gjort rent bord, da han har fået lagt alle sine synder frem for Gud, så siger han sådan her i vers 15: Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Og han siger ned i vers 17: Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. Frugten af syndsbekendelse, frugten af det at kunne lægge sit liv frem for Gud og lægge det hele i hans hænder og få hans tilgivelse, det er, jamen det, så kan jeg række det samme videre til andre. Lovbrydere, det er nok sådan nogen, David han har set ned på før. Dem har jeg ikke lyst til at være sammen med. Dem har jeg ikke noget at have med at gøre. Ligesom i salme 1 der. Altså, man kan sådan ligesom tage afstand fra dem, der er lovbrydere. Nu har David bare et ønske, at andre de må få lov til at se og opleve det samme, som han har oplevet. Nehemias, han begynder med at bekende sin synd. Og så gør han noget andet. Nu læser jeg fra vers 8 af. Han siger til Gud: Husk det, du indskærpede din tjener Moses. Handler I troløst, vil jeg sprede jer blandt folkene. Men vender I om til mig og følger mine befalinger omhyggeligt, vil jeg samle jeres fordrevne, om de så befinder sig ved verdens ende. Jeg vil bringe dem til det sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn. Det er dine tjenere og dit folk, som du har udfriet med din store kraft og stærke hånd. Ak herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn og til bønnen fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, din tjener. Lad mig finde barmhjertighed hos denne mand. Jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Ja. Da Nehemias han har bekendt sin synd, så det næste, han gør, det er at minde Gud om et løfte, han engang har givet. Gud har ganske vist givet et løfte om, at hvis folket synder mod ham og ikke vender om, så vil han sprede dem blandt folkene. Nu er Nehemias, han er inden for en Guds øjne, han er inden for en Guds øre, men han er også inden for en Guds mund. Han er inden for at få et ord fra Gud. Og det ord, som han får, det er det, som står i 5. Mosebog, kapitel 30, vers 4, hvor Gud siger, at hvis jeg en dag straffer folket på grund af deres ondskab og spreder dem rundt omkring i verden, og der står i 5. Mosebog, til himlens yderste grænse, altså det er jo helt derud, hvor man tænker, så er der i hvert fald ikke noget håb længere, altså helt ud i periferien, der hvor man simpelthen ikke kan komme tilbage fra. Selvom de bliver spredt derude, så vil Gud hente dem hjem igen. Eller som det står her i vers 9, selvom de er ved verdens ende. Nehemias, han har brug for et ord fra Gud, et løfte. Og det finder han her, at Gud han faktisk har lovet, at hvis hans folk vender om til ham, så vil han samle dem, og så vil han genopbygge Jerusalem, og så vil han bo midt iblandt dem. Vi har også brug for et løfte fra Gud, som vi kan gå på i dag. Jeg beskæftede mig på et tidspunkt en lille smule med Luther og hans syn på jøderne. Og det var jo sådan, at han var meget positivt stemt over for dem, da han var sådan i sin første periode, hvor han var sådan meget optimistisk omkring, at alle kunne jo komme til tro nu, når evangeliet blev spredt rundt omkring i Tyskland og hele Europa. Også jøderne. Det troede Luther på. Men så som tiden gik, og han kom hen på sine gamle dage, og så, at der var modstand, og at nej, men de omvendte sig jo ikke, så var det ligesom om, at han blev hård indeni og opgav troen på, at Gud han ville vise sig for det jødiske folk. De var nok forhærdet for al fremtid. Der var ikke noget at gøre der. Og så blev Luther også hård over for jøderne. Sådan kan vi med vores fornuft ligesom tænke nogle tanker om, hvad der kan lade sig gøre. Om, hvad Gud han kan gøre. Min fornuft siger mig, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er umuligt. Og derfor har vi brug for et ord fra Gud. Vi, der lever i dag 500 år efter Luther, vi kunne godt se, at Gud han faktisk kunne samle det jødiske folk igen. At Jerusalem igen er hovedstad i en jødisk stat. Det kunne Luther ikke se. For et øjeblik, der var ligesom om hans blik det flakkede. Vi må ind foran Guds mund og høre ham tale. Det kan give frimodighed, der hvor vi kun selv ser grænser. Og det giver så også Nehemias ikke bare et ord om, hvad Gud han kan gøre, men også om, hvad han selv skal gøre. Det giver ham frimodighed til at gå ind til kongen, som han tjener. Der kan nævnes mange eksempler på fra kirkehistorien, at når vi har været derinde foran Guds ansigt og hørt ham tale, så er der kun én ting at gøre. Det er at gå. Så må det briste eller bære. Men når vi har Guds løfte, så må vi gå på det og ture gå på det. Måske mod alt fornuft. Mod alt, hvad vi selv kan se. Men Gud, han kan gøre det, som vi ikke kan gøre. Nu kunne jeg godt prøve at tænke mig lige at læse bare lige starten af kapitel 2, hvor vi så ligesom følges med Nehemias ind foran perserkongens ansigt. Og vi skal tænke på, at det her det er ikke bare en lille konge. Det er en konge, der regerede stort set over fra grænsen til Kina og så helt ned til det nordlige Afrika. Alt, hvad der hedder Afghanistan og Iran og Irak og ja, Jerusalem var jo også en del af deres rige, og Egypten, det var alt sammen under perserkongen. En umådelig stor mand. Og der står faktisk på hebraisk, her står der i vores danske oversættelse, at han gik ind til kongen. Men der står egentlig, at han går ind foran kongens ansigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er Nehemias' måde at sige på, først går jeg ind foran Guds ansigt, og så bagefter så tør jeg og går ind foran den her store kongens ansigt. Fordi jeg har Guds ord, som jeg går på. Der står her, i kong Artaxerxes 20. regeringsår i måneden Nisan, da jeg havde tilsyn med vinen, bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke før set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig, hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det. Og så Nehemias, han er så ærlig, han siger, jeg blev meget bange. Men så svarede kongen, kongen leve evigt. Hvorfor skulle jeg ikke være mismodig, når byen med mine fædres grave ligger i ruiner, og dens porte er fortæret af ild? Kongen spurgte mig, hvad er det, du ønsker? Og så læg mærke til den næste lille sætning her. Jeg bad til himlens Gud. Nehemias, han er ikke en større mand, end han har brug for at bede til Gud undervejs her. Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen, hvis det behager kongen, og hvis du har godhed for din tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den. Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side, hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du tilbage? Da kongen billede, at jeg tog afsted, meddelte jeg ham tidspunktet, og jeg sagde til kongen, hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til statholderne i provinsen hensides floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens pakker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig. Ja, jeg synes, det er så godt at blive mindet om i mit eget liv, hvordan jeg får lov til at gå. Det er ikke altid frimodigheden, den er blændende. Men så længe jeg får lov til at gå på et ord fra Gud, så går jeg det rigtige sted hen. Og så er det så dejligt at læse de sidste, jeg lige læste her, at Nehemias, han giver Gud al æren for det, der er sket. Min Guds gode hånd var over mig. Nehemias' bog, det er bogen, der handler om en mundskænk, der begynder at bygge mure. Det er jo sådan set helt forkert. Hvad ved han om det? Men det gør han. Men først og fremmest så er det beretningen om en person, der lægger sit liv i Guds hånd. Og så er der ingen tvivl om, at han er dygtig. Der står jo, at han er velforberedt. Han ved, hvad han skal med tidspunkt og med breve og det hele. Han har forberedt sig. Så det er jo ikke fordi, at Nehemias, han er bare en total amatør. Han har forberedt sig godt. Men han ved også godt, at hvis det her det skal lykkes, så er det fordi Gud vil det. Ja, i løbet af Nehemias' bog, der møder vi mange ting. Det handler ikke kun om at bygge mure. Det handler også om, at det, der var skylden i, at murerne i sin tid blev revet ned, og at babylonerne de indtog byen, så den gik til grunde. Det var jo netop folkets synd. Så Nehemias, han er godt klar over, at det nytter ikke noget at bygge de her mure op, hvis vi bare lever videre, sådan som vi har gjort tidligere. Så Nehemias' bog handler også om omvendelse. Så derfor, i midten af bogen, i kapitel 8, der beder Nehemias, eller i samarbejde med Esra, så bliver loven læst op i folket. Det var faktisk sådan, at man havde jo ikke sin egen bibel dengang, så den måde, man kunne læste loven på, det var ved, at der var en præst, der stillede sig op og læste op. Og så står der så dejligt undervejs, at levitterne, de forklarer sig folk, hvad det er, det handler om. Så der er både en, der læser op, og så en, der prædiker og forklarer, hvad det handler om. Og derefter, så i kapitel 9, så tager Nehemias folket med det samme sted hen, hvor han selv har været, nemlig i en syndsbekendelse. I en ny begyndelse, ikke bare for ham, men for hele det folk, der bor i Jerusalem. Han ved, at det også er der, det begynder for dem. Ja, jeg vil godt lige trække et par ting frem fra Nehemias' bog, kapitel 13, det sidste kapitel i bogen. Hvordan ender det? Jo, Murene blev bygget op. På 52 dage, der lykkedes det at få murene bygget. Ved fælles hjælp, man bygger, og man kan faktisk finde rester af det i dag, de her mure, og det er noget værd klytværk. Det er sådan noget rigtig godt at selv arbejde. Og det viser også, at det er Jerusalems indbygger, der har gjort det, ikke professionelle folk. Meget går godt på Nehemias' tid, men så møder man i kapitel 13 en periode, hvor han selv er rejst væk. Han er vel taget tilbage til perserkongens hof og blevet kaldt hjem der for en periode. Og straks så er der noget, der begynder at gå galt. Så i Nehemias' bog der er det ikke bare rosenrødt det hele. Men Nehemias han slutter af med at sige sådan her i kapitel 13, vers 22. Han siger sådan her til Gud. Husk mig også for dette, min Gud, og vis mig barmhjertighed i din store godhed. Og det er sådan set Nehemias' afslutningsbemærkning. Husk mig for alt det, jeg har gjort, Gud. Og så har jeg stadigvæk brug for din barmhjertighed. Jeg har brug for, at du viser mig barmhjertighed i din store godhed. Nehemias, han var ikke endestationen. Han var et skridt på vejen. Han var et menneske, der gjorde, hvad han kunne i sin tid, og som gik på Guds løfter, som brugte ventetiden efter Guds vilje. Og nu kunne jeg godt tænke mig lige at tage jer med tilbage, der hvor vi begyndte, nemlig i Lukas evangeliet kapitel 2, med profetinden Anna, og læse, hvad der faktisk står om hende. Og det synes jeg faktisk kan, på en eller anden måde er så godt at læse, lige efter at have læst Nehemias' bog. Lukas evangeliet kapitel 2, vers 36. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Asers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. I kan høre, der har været rigtig meget ventetid i Annas liv. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Jeg synes bare, det er så stærkt at læse om profetinden Anna, at hun begynder nøjagtigt det samme sted som Nehemias, nemlig med faste og bøn inden for Guds ansigt. Hvad er det, der gør, at netop hun kan se, at det fattige par, der kommer gående ind i templet der, med det der barn, sådan som alle jødiske forældre, de kommer ind der, når barnet er 8 dage gammel. Hvad er det, der er specielt? Det er noget, hun har fået åbenbaret gennem faste og bøn. Det der lille barn, som er så uanseligt, som ikke ser ud af noget, det er det barn, Gud vil bruge til at forløse Jerusalem. Der står i Jesajas kapitel 52, vers 9, at Herren har løskøbt Jerusalem. Og så bagefter, kapitel 52, vers 9, så kan I godt høre, at det næste, der kommer, det er Jesajas 53, om Herrens lidende tjener, der løskøber Jerusalem. Det er ham, Anna møder der i Jerusalem. Gud har ikke glemt sin by. Det kan gå op og ned, og det kan gå på mange måder, og det kan se helt umuligt ud for os. Men Anna, hun så, at Gud løskøber Jerusalem. Da Jesus han er opstået, men før han har vist sig for Emmaus vandrene, der siger de der 2 mænd, der kommer gående ud fra Jerusalem, de siger, eller snakker med hinanden, så siger de, vi havde håbet, at han var den, der skulle forløse Israel. Vi havde håbet, at Jesus var den, der skulle forløse Israel. Og nu synes de, at håbet det er slukket. Jesus han måtte komme og gå sammen med dem for at vise dem, at Gud så sandelig ikke havde opgivet at forløse Israel, men at han netop gennem Jesu død og opstandelse havde gjort det. Kære venner, det er stadigvæk ventetid, men Gud han har snor i begivenhederne, og han bruger stadigvæk ventetiden. Han fører tingene af sine veje, og han vil også bruge os i den tid, vi er her. Og så kunne jeg lige tænke mig at minde jer om Johannes åbenbaring kapitel 21. Jeg vil ikke læse noget fra den, men Johannes åbenbaring kapitel 21 handler jo om det nye Jerusalem. Det er det, vi er på vej mod. Det er ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen. Det Jerusalem, hvor byen og menigheden er samlet i Guds nærvær, hvor han selv vil bo hos sit folk. Jo, vejen er lang, og der er ventetid, men en dag, så kommer målet. Så kommer det, som Gud han har lovet. Nu her bagefter, der skal vi synge på Jerusalem, det ny, på den store konges by, lad os alle bygge. Og jeg synes, det er sådan en god sang at synge med på, så særligt når vi nu har hørt om Nehemias, at vi får lov til at være nogen, der bygger med på Jerusalem. Velvidende, at det ikke er os, der bygger den færdig. Det er ikke os, der bygger den færdig, men vi får lov til at bygge i vores tid. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, giv os frimodighed til at gå. Hjælp os til at finde tid og ro inden for dit ansigt. Tal til os og giv os frimodighed hver især. Og hjælp os først og fremmest til at høre et ord fra dig, som vi tør gå på. Tak, at du aldrig har glemt Jerusalem. Tak, at du heller ikke glemmer os, men at du har gjort alt til vores frelse, at vi får lov til at komme til dig, bekende vores synder og få en ny begyndelse for Jesus skyld. Amen.